Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 15 decembrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. O recapitulare selectivă înainte de a începe, guvernul Marii Britanii i-a sancționat și el, după cel al Statelor Unite, pe oligarhii moldoveni fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Iar la Chișinău, Ministerul Justiției a anunțat o lege Magnitsky pentru aplicarea sancțiunilor pe plan intern. Comisia de la Veneția își va face cunoscută la sesiunea sa plenară de vineri și sâmbătă opinia privind scoaterea în afara legii a partidului Șor. Un nou sondaj de opinie făcut de Institutul Republican Internațional Moldova sugerează că numărul celor care doresc aderarea Republicii Moldova la UE este majoritar și de două ori mai mare decât al celor care se împotrivesc. Chișinăul intenționează să dea în judecată concernul rus Gazprom, acuzat de încălcarea contractului de livrare a gazelor și provocarea artificială a unei crize energetice în Republica Moldova. Așadar, prima știre de remarcat pe cuprinsul zilelor săptămânii pe care le acoperim. Guvernul de la Londra a anunțat la 9 decembrie că a sancționat mai mulți politicieni corupți, inclusiv pe oligarhii fugari din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Cei doi au primit interdicție de viză în Marea Britanie, iar dacă au bunuri pe teritoriul britanic, acestea le vor fi înghețate. Sancțiunile britanice urmează celor impuse de Statele Unite lui Șor și Plahotniuc pe 26 octombrie pentru, citez, acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegerile din Moldova, susținută de Kremlin. La Chișinău, autoritățile au salutat măsurile britanice, spunând că lațul se strânge pentru fugarii corupți din Moldova, iar ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a lansat în dezbateri publice o lege pentru aplicarea sancțiunilor internaționale pe teritoriul național. A numit-o legea Magnitsky, dar mai mulți experți au spus că, în afară de denumire, propunerea moldoveană are puține în comun cu legile Magnitsky din țările occidentale, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, care au fost adoptate pentru a permite guvernelor acestor țări să poată sancționa oficial din întreaga lume care încalcă grav drepturile omului sau comit acte de corupție. Mai întâi, Igor, de ce și cum sunt importante pentru Republica Moldova sancțiunile impuse de guvernul britanic după cel american și ce consecințe pot avea asupra celor sancționați?
Cred că consecințele sunt foarte serioase, iar adoptarea acestei decizii către guvernul britanic confirmă că autoritățile din Republica Moldova, diplomația moldovenească, lucrează de o manieră targetată, adică au un scop pe care îl urmăresc. Însăși faptul că se lucrează targetat este încurajator, iar o consecință directă a acestor sancțiuni aici în Republica Moldova, această consecință se manifestă prin proiectul de lege care a fost publicat și care este dezbătut acum, așa zisă lege Magnitsky, pentru că această lege deja urmează să fie aplicată, implementată și modul de aplicare și implementare a acestei legi va trebui să aibă un efect vizibil aici în Republica Moldova, în primul rând pentru tăierea tentaculilor acestor grupări oligarhice care vedem că sunt active.
Nicolae, la aplicarea sancțiunilor internaționale, Republica Moldova nu poate impune interdicție de viză propriilor cetățeni, ca Plahotniuc și Șor, pe care din potrivă îi caută pentru a-i aduce acasă, cerceta și judeca. Așa încât legea Magnitsky moldoveană, proiectul ei, propune pentru moldovenii sancționați internațional alte pedepse. Una care a cauzat cele mai mari dezbateri este retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor pe care le dețin oligarhii fugari sau pe care le dețin persoane afiliate acestora. Să explicăm de ce vor să aplice autoritățile moldovene aceste pedepse și de ce au nevoie de o lege specială pentru asta.
Din punctul meu de vedere, autoritățile noastre înțeleg greșit legea Magnitsky. Legea Magnitsky a apărut în Statele Unite în anul 2012. De ce? Fiindcă în Rusia nu există stat de drept, nu există justiție și un cetățean, Sergei Magnitsky, un avocat, a fost ucis în închisoare și statul rus nu a reacționat la așa ceva. Prin urmare, această lege Magnitsky inițial s-a referit la pedepsirea unor persoane oficiale din state în care nu există justiție independentă și două sancțiuni. Prima, lipsirea de viză sau nu este permis intrarea în Statele Unite a unor asemenea persoane.
Neadmiterea acestor persoane
și înghețarea sau blocarea unor active, dar nu confiscarea acestor active, fiindcă, și s-a exprimat Barack Obama în acest sens, nu putem încălca separarea puterilor. Executivul stabilește aceste sancțiuni, nu justiția americană. Prin urmare, nu trebuie să se treacă această limită. Atunci când domnul Litvinenko zice că a fost stabilit de către Statele Unite, oricum asta nu înlocuiește justiția. Mai cu seamă, nu se poate aplica legea Magnitsky pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru orice cetățean al Republicii Moldova, și mai cu seamă, noi zicem că avem stat de drept, trebuie să funcționeze legile respective din Republica Moldova. Dacă zice domnul Litvinenko că trebuie retrasă licența pentru că unele posturi sunt finanțate din bani furați, licența trebuie retrasă conform codului audiovizualului. Și ce scrie acolo? Dacă scrie că sunt bani furați, justiția trebuie să-și urmeze cursul ei. Dacă, de pildă, Statele Unite sau Marea Britanie ar încerca să aplice această lege împotriva unui cetățean al Statelor Unite sau a Marii Britanii, nu le-ar ieși nimic imediat, s-ar ridica justiția și ar zice nu se poate așa ceva. Prin urmare, eu înțeleg că guvernarea actuală ar vrea să facă repede, să rezolve repede, fiindcă nu are prea mare încredere sau justiția noastră nu este suficient de eficientă. Dar totuși aceste scurtături din punctul de vedere al statului de drept nu sunt acceptabile.
Eu sunt de acord că acest proiect de lege ridică o sumedenie de semne de întrebare, dar denumirea este generică. Denumirea legii se referă la modul cum Republica Moldova reacționează la sancțiunile care sunt impuse de jurisdicții străine cetățenilor Republicii Moldova, care se ascund peste hotare și care folosesc mijloacele presupuse furate pentru a-și rezolva problemele și pentru a influența situația de aici din Republica Moldova. Există multă improvizare, este adevărat că s-a lucrat cu legile dintr-un șir de țări, dar există multă improvizație de origine locală și aici, așa cum spune colegul Nicolae, există foarte, foarte multe semne de întrebare. Dar trebuie să recunoaștem că efortul, însă și efortul trebuie apreciat. Și cred că apreciind acest efort, noi trebuie să fim extrem de precauți în modul în care această lege va ajunge să fie dezbătută în Parlament, pentru că principiile rămân în picioare. Apărarea drepturilor omului, chiar dacă acești oameni au săvârșit abateri de la lege, crime și prezumția nevinovăției, aceste principii trebuie să rămână în picioare.
Vom afla în urma sesiunii plenare a Comisiei de la Veneția, de la 16-17 decembrie, ce crede aceasta despre demersul autorităților moldovene pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor. Curtea Constituțională, care a cerut opinia Comisiei, a început la 14 noiembrie examinarea sesizării Guvernului privind scoaterea în afara legii acestei formațiuni, aflată de altfel împreună cu liderul ei sub sancțiuni americane. Guvernul consideră și a enumerat mai multe argumente în acest sens că prin activitatea sa, formațiunea, citez, militează împotriva principiilor statului de drept, dar și a suveranității și independenței Republicii Moldova. Igor, Să explicăm de ce vor autoritățile să scoată în afara legii Partidul Șor și de ce a fost nevoie să ceară opinia Comisiei de la Veneția. De ce nu pot rezolva această chestiune singură?
Autoritățile au procedat corect atunci când s-au adresat Comisiei de la Veneția, pentru că există jurisprudența Curții de la Strasbourg privind activitatea partidelor politice și scoaterea partidelor politice în afara spațiului constituțional și această jurisprudență este extrem de interesantă. Deci, însăși recomandările pe care le face Comisia de la Veneția în multiple opinii, ea atrage atenția că atitudinea statelor față de partidele politice trebuie să fie extrem de prudentă. Deci este un drept fundamental al cetățenilor să se asocieze în partide politice. Acum, în Republica Moldova avem un caz aparte cu acest partid Șor. Acest partid Șor recidivează. Există hotărâri de judecată definitive, ele sunt mai multe, sunt 4 hotărâri definitive care ne spun foarte clar că acest partid încalcă legislația din Republica Moldova, se finanțează din surse obscure, din bani peste hotare și acest lucru sugerează că acest partid este incurabil și nu are de gând să se oprească. În această situație, guvernul se adresează către Curtea Constituțională și spune acest partid încalcă în mod premeditat, recidivează. Plus există jurisprudența Curții Constituționale din Republica Moldova care spune foarte clar că cei care se ocupă cu acte de corupție de fapt subminează statul de drept. Iar dacă ne uităm atent atunci la articolul 41 din Constituția Republicii Moldova, partidele care subminează principiile statului de drept sunt declarate neconstituționale.
Nicolae, cât de îndreptățit este să ne întrebăm dacă faptul că Partidul Șor se află sub sancțiunile autorităților americane din 26 octombrie, iar liderul acestuia sub cele anunțate de Regatul Unit, poate fi luat în considerație în opinia Comisiei de la Veneția, iar ulterior de Curtea Constituțională a Republicii Moldova?
Eu cred că aceste sancțiuni nu vor fi luate în considerare, sau mai bine zis, se va ține cont, dar nu sunt o dovadă că anume Partidul lui Șor, de exemplu, participă la acțiuni diversioniste împotriva Republicii Moldova. Eu cred că autoritățile noastre vor trebui să prezinte aceste dovezi că Partidul lui Șor acționează la anumite indicații sau luând bani de la agenturile rusești aici în Republica Moldova și urmăresc să răstoarne un guvern ales democratic, de aceea fiindcă asta este în interesul Rusiei. Și aceste legături, ele au fost, despre ele s-a vorbit în presă, au și fost publicate anumite dovezi, anumite probe, de aceste probe trebuie să țină cont autoritățile noastre, justiția noastră. Eu cred că Comisia de la Veneția va spune că dacă există probe că acest partid de fapt nu este un partid, dar este un detașament diversionist, un detașament al Federației Ruse, desigur că trebuie interzis. Și dacă se dovedește că acest partid acționează nu cu metode politice, nu prin metode politice, nu prin ideologia sa, dar prin metode, să zicem așa, economice, de natură economică sau comercială.
Igor, dar care sunt pașii de mai departe după ce Comisia de la Veneția își va spune opinia și într-un caz că va fi negativă și în altul că va fi pozitivă în ceea ce privește scoaterea partidului în afara legii?
Din punctul meu de vedere, toate procedurile ulterioare sunt prevăzute în legea partidelor politice. Dacă Curtea Constituțională spune că acest partid este neconstituțional, atunci noi știm că hotărârile Curții Constituționale nu se pun în discuție, deci urmează imediat să fie îndeplinită prevederea din această hotărâre. Asta înseamnă Ministerul Justiției va trebui să se adreseze la Agenție Servicii Publice și acest partid să fie iradiat din registrul partidelor politice. Dar procedura este destul de bine descrisă în legea partidelor, deci nu vor exista niciun fel de probleme în acest sens.
Un Un sondaj al Institutului Republican Internațional Moldova prezentat pe 9 decembrie arată că 63% dintre respondenți își doresc calitatea de membru al UE pentru Republica Moldova, iar dacă la vremea chestionării între 1 octombrie și 15 noiembrie s-ar fi desfășurat alegeri parlamentare, votanții rezidenți în Republica Moldova ar fi trimis în Parlament 4 partide, PAS cu 24% din sufragii, PSRM cu 15%, Șor Atenție cu 10 și PCRM cu 5. Președinta Maia Sandu este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, cu un credit de 26%, urmată de Igor Dodon cu 19% și Atenție din nou, Ilan Șor cu 13% intenții de vot, la ceva distanță de Ion Ceban și Vladimir Voronin cu 9 și respectiv 6%. Igor, ce înțelegere ai tu a rezultatelor acestui sondaj și cum crezi că s-ar modifica tabloul opțiunilor de vot pentru partide dacă, așa cum discutaserăm mai înainte, am admite că guvernarea ar avea sorți de izbândă în privința partidului Șor?
Acest sondaj, rezultatele lui, corelează foarte bine, puternic, cu alte sondaje, inclusiv cu barometrul de opinie publică, care a fost realizat aproape o lună mai târziu și rezultatele căruia de asemenea au fost date publicității. Acest sondaj ne sugerează că oamenii sunt foarte nemulțumiți de starea social-economică din Republica Moldova și de, hai să spunem așa, propria situație pe care o au. Cu toate acestea, cetățenii înțeleg că greutățile sunt generate nu atât de incapacitatea guvernului de a face față problemelor, ci de surse externe. Dacă ne referim la rezultate, aceste rezultate, din punctul meu de vedere, sunt oarecum extrem de favorabile actualei guvernări, pentru că ați menționat că este vorba despre respondenții de aici din țară. Noi știm că începând cu anul 2016, numărul celor de peste hotare este în creștere, care votează, celor de peste hotare care participă la alegeri, este de 15% aproape și ei aproape în proporție de 90%, mă refer la cei de peste hotare, votează cu partidele pro-europene. De aceea mi se par că aceste rezultate sunt oarecum foarte încurajatoare pentru guvernare și acest lucru cumva mă deranjează, pentru că eu cred că în Republica Moldova există și alte platforme pro-europene care încă urmează să negocieze între ele și să formeze un fel de curent pro-european, oarecum de alternativă sau care eventual va servi drept sprijin pentru o eventuală coaliție pro-europeană în viitor, după alegerile parlamentare, vor fi aceste ordinare sau extraordinare. Deci, oarecum, acest lucru n-aș vrea să mă bucur înainte de vreme. Mie mi se pare că aceste rezultate sunt peste măsură de încurajatoare. Și pentru că ați întrebat de Partidul Șor. În privința Partidului Șor, trebuie să înțelegem că susținătorii acestui partid nu sunt altcineva decât beneficiarii, clienții magazinelor sociale. Este încă o problemă pe care autoritățile din Republica Moldova trebuie să o rezolve. În Marea Britanie, această problemă a fost soluționată. Ei au un organ special care se ocupă de organizațiile de binefacere și acolo legea privind partidele prevede în mod expres. Partidele nu pot face binefacere, nu pot să se ocupe de probleme legate de vânzări de bunuri. Deci acest mecanism pe care l-a inventat Plahotniuc și l-a transmis prin moștenire lui Ilan Șor cu magazinele sociale, toată această istorie trebuie cumva să aibă un final aici în Republica Moldova.
Nicolae, rămân la aceeași întrebare. Curiozitate poate în plus, cui din opoziție ar conveni pragmatic scoaterea de pe carosabilă a formațiunii oligarhului fugar Ilan Șor?
Ar conveni Partidului Socialiștilor și Partidului Comuniștilor, fiindcă de acolo se alimentează Partidul lui Ilan Șor, cetățeni care depind foarte mult de compensații, de indemnizații, de ajutorul statului. Și desigur că ei stau la coadă la aceste magazine și dacă nu va exista partidul Soros, se vor duce la cei care le promit ceva de felul compensațiilor sau de felul ajutorului pe care îl dă Soros. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, s-a constituit un nucleu, să zicem așa, dur al alegătorilor pro-europeni care votează cu Maia Sandu. Într-adevăr, cetățenii din afara Republicii Moldova care muncesc în străinătate votează pentru PAS, dar există aici o nedumerire, cel puțin eu nu înțeleg cum se întâmplă astfel, că cei care totuși s-au declarat dezamăgiți de PAS, care nu mai votează cu PAS, nu merg spre alte partide pro-europene Și ce ar fi asta? Un boicot, să zicem așa, neanunțat? Sau, fiindcă există totuși politicieni destul de buni în unul dintre aceste partide și acest comportament, dacă am încercat să prezicem ce va face acest electorat, s-ar putea că în viitoarele alegeri parlamentare să se întoarcă înapoi la PAS, odată ce nu vrea să voteze, intențiile lui de vot nu sunt îndreptate spre alte partide pro-europene.
Eu am discutat fenomenul la care se referă Nicolae cu sociologii și sociologii mi-a spus, este un fenomen bine cunoscut, cei care susțin o anumită formațiune politică, iar ulterior se dezamăgesc, ei se regăsesc ulterior printre cei indeciși, iar atunci când se apropie alegerile, ofertele pro-europene de alternativă, pentru că Nicolae s-a referit la un segment foarte clar de cetățeni cu opțiuni pro-europene, ei ori revin înapoi la partidul care i-a decepționat, dar oricum dacă nu găsesc o alternativă acestui partid, revin și votează pentru acest partid, ori găsesc o platformă de alternativă pro-europeană, care în cel mai rău caz sau în cel mai bun caz, nu pot spune dacă e mai rău sau mai bun, deci cumva va dilua ponderea PAS, dar va veni în Parlament și în Parlament deja ar putea să facă o coaliție care va fi una pro-europeană și care eventual ar fi mult mai eficientă, pentru că deja în interiorul unei coaliții pro-europene ar exista și discuții mult mai interesante la subiect și vor fi căutate soluții mai bune decât cele care vin din interiorul unui partid care s-a ermetizat, coace în sine, nu prea știm ce se întâmplă acolo, deci sunt și avantaje de pe urma unei eventuale forțe pro-europene de alternativă. Marea problemă este, pe care o cunoaștem cu toții, este, Doamne ferește, să nu se disperseze votul pro-european, pentru că Republica Moldova este pe muchie de cuțit. Ori mergem spre Europa și dezvoltăm această țară, ori ne prăbușim în mocirla așa zisei zone gri, în care nu știm ce ne așteaptă pe viitor.
Vicepremierul Andrei Spânu, ministru al infrastructurii, a declarat marți într-un interviu pentru Deutsche Welle, aparent pentru prima dată, că autoritățile moldovene se pregătesc să dea în judecată Gazprom, pentru că gigantul energetic rusesc nu și-a respectat contractul cu Republica Moldova, nevoită acum să cumpere de pe piață gaz și curent. Vom cere inclusiv despăgubiri colaterale, a dat asigurări ministrul, adăugând că Gazprom pur și simplu își ignoră angajamentele și va plăti pentru asta. Citat închis. În noiembrie, gigantul rus a livrat doar 44% din cantitatea contractată. Nicolae, situația de a te judeca cu Gazprom în condiții obișnuite ar ține poate de firesc. În cele de acum, intenția ar putea fi văzută ca temerară. Ce crezi că stă acum în spatele acestui, să zicem, curaj al autorităților?
E greu de spus ce stă în spatele curajului, dar e logic ceea ce spun autoritățile. Guvernarea a fost pusă într-o situație foarte dificilă, reducând volumul de gaze care a fost contractat. Apare aici o problemă dacă Gazprom va fi de acord. M-am uitat în acordul dintre Gazprom și Moldova Gaz semnat anul trecut și acolo nu figurează la cine se adresează în caz de conflict? Undeva, nu sunt sigur dacă în contractul, fiindcă contractul dintre Moldova și Gazprom, dacă în contract se conține, dar cineva spunea că acolo Gazpromul a fixat că în caz de neînțelegeri, neînțelegerea o rezolvă o instanță din Federația Rusă. Arbitrajul se face în Federația Rusă. Dacă se face în Federația Rusă, desigur că șansele sunt puține. Dacă se face într-o instanță internațională, într-un arbitraj internațional, atunci avem exemplul Ucrainei. Naftogaz a câștigat în fața Gazpromului. Numai că asta o să dureze, evident, dacă chiar va începe un asemenea proces.
Igor, ar fi, dacă ar fi, doar un litigiu pur economic, comercial, sau îl vom regăsi iarăși pe câmpul politic de luptă? Și cu ce consecințe? Întrezărești vreo finalitate?
Părerea mea este că componenta politică persistă. Trebuie să fim foarte atenți la această componentă politică și să pornim de la cifre. Eu am calculat că Moldova consumă aproximativ o zecime sau poate două zecimi din gazul pe care îl consumă Uniunea Europeană pe an. La așa volume, ținând cont că, și ne amintim acest lucru, că la Consiliul European din luna martie s-a decis crearea unei platforme energetice la care a fost invitată Republica Moldova și Ucraina. Dacă e așa, atunci trebuie lucrurile privite cu optimism din punctul meu de vedere, și aceste pretenții pe care le are guvernarea de la Chișinău față de Gazprom, aceste pretenții sunt absolut pertinente. Iar dacă arbitrajul din Moscova este cel care soluționează problemele dintre Gazprom și Moldova Gaz, atunci noi știm că în fiecare an acest arbitraj ne amintește că Republica Moldova are 3 miliarde, apoi peste un an 3 miliarde jumătate, când am ajuns la 8 miliarde dolari datorii față de Gazprom. Noi știm că aceste datorii sunt formate de Transnistria. Rusia, în mod deliberat, de o manieră politică, se implică în acest conflict, susține Transnistria, și eu nu m-aș mira dacă am ajunge la concluzia că autoritățile din Republica Moldova, în mod deliberat, s-au apucat să asigure securitatea energetică a Republicii Moldova, iar procesul de regândire a întregului proiect de asigurare a independenței energetice conține și astfel de elemente. Pentru că mie mi se pare oarecum, pe de o parte, straniu, pe de altă parte, oarecum interesant faptul că tot volumul de gaze care vine din Federația Rusă este acum transmis în Transnistria. Iată toate relațiile pe care le mai are Republica Moldova Gaz cu Gazprom, este Transnistria. Ar fi, cum se zic, o posibilitate de evadare din captivitatea energetică rusească pentru Republica Moldova.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Este interesantă și poate avea consecințe această intenție a autorităților de a da în judecată Gazpromul. E și un element politic, desigur, că Republica Moldova demonstrează că devine un actor independent. Din punct de vedere politic, poate avea o consecință foarte importantă.
Și Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Săptămâna asta, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante știrile legate de adoptarea legilor bugetului, legea privind politica bugetară fiscală pentru Republica Moldova, pentru că aceste legi ne arată care sunt prioritățile guvernării pentru anul viitor. Acest lucru merită luat în considerație și consecințele cu certitudine vor fi.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Căutați-ne cu Dincolo de știri cuvinte cheie pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Tot acolo luați aminte noul podcast al Europei Libere, În esență, în care Eugen Urușciuc examinează în amănunt o temă majoră din actualitate, o întoarce pe toate părțile, merge în miezul problemei. Găsiți câte un episod nou în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă, așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțâr, ne auzim din nou vinerea viitoare.